Sten, vil du fortælle, hvad det er, vi... Nu lader det lige så stille køre i baggrunden, men vil du fortælle, hvad det er, vi hører lige nu?
Ja, det her, det er jo... det er Sex Pistols, et engelsk punkband, som i hvert fald for dem, der beskæftiger sig med musikhistorien, bliver betragtet som et af de helt, helt centrale klassiske punkbands. Og det her, det er en af deres... Jeg tror, det er deres anden single, God Save the Queen, and the Fascist Regime.
Ja, det skal ikke tages bogstaveligt, God Save the Queen. Det skal tages med en meget ironisk distance.
Det må man sige.
Kan vi stråle sige. Mads, er det her punk?
Ja da.
Ja, hvorfor?
For den tid er det vel punk.
Okay, det er meget tvetydigt svaret.
Nej, men jamen, det er jo, altså... Det er vel der, hvor man får sat uniformen og gjort verden opmærksom på, at det her, det findes.
Ja. Sten, er du enig?
Ja, fuldstændig. Altså, det er der, der kommer hul igen. Det er der, hvor begrebet punk bliver knyttet til musik big time.
Da jeg gik i folkeskole, fik jeg øjnene op for en anden musik, end den alle mine venner lyttede til. Det var blandt andet på en rejse til Australien for at besøge familie, at min fætter han gav mig et overspillet bånd med det lokale punkband Seraph's Call. Og fra dag af, der var jeg solgt. Ikke længe efter, så fik jeg Hanekam. Den var grøn og prangende. Og senere, så blev den tisgul. Og det var, fordi den grønne farve, den så småt blev vasket ud af det afbladede hår. Men jeg var ligeglad, for jeg var punk. Senere så kom jeg på efterskole i hjertet af København, hvor jeg startede et punkband med mig selv bag trommerne, og hvor vi skrålede ting som "Her bor vi alle". Jeg tror, vi var sure på få. I dag ser jeg ikke sådan ud mere, men jeg vil mene, at jeg stadig har punkånden med mig til en vis grad. Men hvad gemmer der sig bag ordet punk? Er det en musikgenre med betoning på hurtige, fræsende guitarer? Er det en kultur, der handler om sikkerhedsnåle og hundehalsbånd? Eller er det en livsstil, der handler om at gøre det selv? Velkommen til Kraniebrud. Du lytter til Kraniebrud, og du undrer dig måske over den uvante stemme. Mit navn er Andrew Davidson, og jeg er vikar for en enkelt stund på programmet, hvor jeg normalt er producer og tilrettelægger. Og jeg er heldigvis ikke alene med mig her i studiet. Jeg har Sten Korgård Nielsen, der er lektor ved musikvidenskab Aarhus Universitet. Velkommen til.
Tak.
Og så har jeg Mads Stopperup, forsanger i Smertegrænsens Toller og indehaver af pladeselskabet Mastermind Records. Velkommen til, Mads.
Mange tak.
Nu har jeg allerede fortalt om min første punkoplevelse, men jeg vil gerne høre om jeres. Vil du måske starte, Sten?
Ja, jamen, jeg voksede op i en lille flikker op i Himmerland, hvor mit musikliv, der var der i hvert fald ikke noget, der hed punk, før jeg fik mit knallertkørekort som 15-årig, en stor begivenhed, og kørte til Skive for at gå på pladejagt. Og helt uforvarende faldt jeg så over en vinylsingle med et meget specielt omslag. Det var et nærbillede af en ung kvinde med sådan et at meget glor på-agtigt udtryk og en cigaret hængende ud af den ene mundvig. Meget, meget usædvanligt. Og så op til disken og selvfølgelig høre den her vinylsingle og blive ramt af noget, især et vokaludtryk, som jeg slet ikke kunne forestille mig eksisterede. Helt vildt og overvært. Det måtte jeg bare have med hjem. Mm. Altså, det måtte jeg. Så, ja. Så vil sige, det var der. Det var Nina Hagen og en af hendes første singler. Og det er jo nok der, eller det var der, jeg blev ramt af punk.
Det startede noget. Hvad var den anden plade, du købte med hjem? For det ved jeg nemlig, har du fortalt.
Ja, men jeg var også i gang med at opdage klassisk musik, så der skulle lige en klaverkoncert af Tchaikovsky med. Også, det var der så en anden pladebutik. Meget pænere pladebutik, skal dog siges. Ja. Så de to ting, de levede side om siden hele sommer. Til min forældres store utilfredshed.
Mads, hvad med dig?
Jamen, jeg tror, at mit første møde var i det danske rockleksikon. Det er sådan et, jeg kan ikke huske præcis, hvad det hedder, men det er sådan sort og grønt, og min far, han havde det. Og der, det der med at sidde og bladre, og så se de her billeder af danske punkmusikere, det var meget dragende med... De så bare væsentligt anderledes ud end resten af de folk, der var der.
Hvad har de her billeder vist?
Jamen, der var, jeg kan huske, der var et nøgenbillede af Gylle.
Ja, du skal måske lige
som
forklare,
er sådan
hvem...
dansk punk-sangerinde. Sådan, jamen...
Hun var simpelthen nøgen i...
Hun var nøgen i det her. Ja. Der var også tidligt billede af Sots. Og der var sådan, det var dragende, den der med, at man sad... Og jeg tror, der gik... Altså, jeg læste meget mere om det, før jeg egentlig hørte, hvad det var.
Ja. Og Sot, de blev selvfølgelig til Sort Sol, som
der var ligesom en, og jeg er vokset op langt ud på landet, hvor der ligesom ikke, altså det der med at køre på biblioteket og låne en plade, det var ligesom ikke nogen mulighed. Så, og så husker jeg, at der var et radioprogram, der hed Martas Søndagsskole,
ja,
som var søndag aften efter... Ja, efter P4, aften, ja, som på, ja, det var i P4 på P1, mener jeg, sådan i efterfølgende der, som præsenterede en masse ting for mig.
Så, men når du har set de her billeder, hvad har du så tænkt? Altså, at, tænkte du, det her, det bliver jeg nødt til at finde ud af, hvad er, eller hvad, hvad var det, der ligesom, eller tænkte du, det ser for farligt ud, det her?
Jeg tror mest, du har fundet ud af, hvad det her det var, og så, ja, altså, det er skrevet rigtigt, beskrivelserne af de bands, der er skrevet ret interessant, og ligesom på en eller anden måde, så fik man lavet sådan et kort over dansk musik, fordi at når man, den person spillede også med dem, og spillede med dem, og det er det selskab, der udgivet dem, og pludselig var der måske en band t-shirt med et navn på, og så kunne du koble det. Det er nødt til at tjekke, hvem de er, og så lige pludselig så havde du sådan lavet dit eget landkort over dansk musik, som du måske ikke lige hørte i radioen.
Vi skal jo kaste os ordentligt ud i den her... genre eller kulturstil, eller hvad man nu kan kalde det. Og vi er nødt til at starte et eller andet sted, så lad os starte fra starten. Sten, du er jo lektor ved musikvidenskab. Er punk egentlig noget, man beskæftiger sig med på nogen måde?
Altså, punk er jo en del af den måde, vi fortæller musikhistorie på.
Mm.
Altså, så om ikke andet, så er det der som en, kan man sige, en del af en historisk diskurs på studiet.
Ja.
Men
jeg stiller dig et svært spørgsmål. Ja. Hvor starter det?
Ja, hvor starter det? Altså, så hvis du nu spørger mig som musikhistoriker, så vil jeg sige, at det vi typisk fortæller de studerende, det er jo, at vi skal tilbage i midten af 70'erne, og når vi bor i Danmark, så er der ingen grund til at tage længere end til England.
Mm.
Fordi der er der en masse frustration over den måde, rocken har udviklet sig på.
Mm.
Altså det der i tilbage i 60'erne havde været en del af en modkultur, oprør og så videre. Det havde i 70'erne udviklet sig til noget, ifølge de her utilfredse, noget kommercielt bras. Ikke?
Mm.
Altså, ikke nødvendigvis bras selvfølgelig, men tænk for eksempel Eagles Hotel California. Mainstream rock, der solgte i mængder og så videre, ikke? Kommerciel musik.
Mm.
Men rockens ånd og hvad den kunne, det var væk. Så det var en del af frustrationen, den musikalske frustration, kan man sige. Og der kom så, en modsvar på. Altså, nu hørte vi jo indledningsvis Sex Pistols.
Mm.
Det var et af de bands, der helt klart satte en ny eller en anderledes musikalsk dagsorden, inspireret af nogle amerikanere, ganske vist.
Yeah.
Eller et band som The Clash, det er også det, typisk det andet engelske punkband, man nævner som begyndelsen til
det her. Det er de to store.
Ja, ja. Og så er vi i 76-77.
Og hvis vi lige skal have et band med over fra på den anden side af havet, så er det måske Ramones, som man, ja, kunne nævne.
Ja,
som...
det man typisk gør. Og de er jo i hvert fald rent musikalsk indbegrebet af sådan, den musikalske suppeterning.
Mm.
Det kommer vi nok til at snakke lidt mere om, at, ja, hvad er det musikalske, der udgør, ja, punken. Og ja, helt klart inspiration.
Ja.
Altså det skal jo siges lidt provokerende måske, at Sex Pistols var jo sat sammen af Malcolm McLaren, som havde været i USA og hørt nogle af de her musikalske, altså de her bands. Og så kom han til England. Han var sådan en entreprenør og havde en butik med alternativ mode og ting og sager. Og han så, at der var altså den her dagsorden, den kunne altså godt komme ud og køre. Så han castede simpelthen det her band med Johnny Rotten som forsanger og så videre. Mm. Så man kan sige, det var sådan næsten lidt at caste et alternativt boyband.
Det kan man godt sige, ja.
Så, men det skal nu ikke tage fra dem, at de blev en musikalsk stemme, som vi i dag regner for det sted, hvor punken bliver eksploderet, og hvor vi begynder at tale om musik og punkrock.
Mm.
Det er vel det kommercielle.
Det kommercielle, fordi de, sjov nok, både The Clash, som var på CBS, stort pladeselskab, mm, og Og Sex Pistols, som var på, noget var på tre selskaber,
de lavede en sang de om, hvor også meget de ikke brød sig om EMI, blandt
ja,
andet.
Ja, det er rigtigt. Det var det andet selskab. De startede på A&M, og så var de, tror jeg, 6 dage eller sådan noget på EMI, eller så var det omvendt. Og så ender de på Virgin, som er ja, et forholdsvis ungt selskab på det tidspunkt. Men mange af de acts, som kommer og bliver en del af den her punk-bølge, de er jo så på uafhængige pladeselskaber. Altså et helt centralt, det er det, der hedder Stiff Records. Og jeg tror, de har sådan en slogan der for sådan noget, eller if it isn't stiff, it's not worth a fuck, eller sådan noget.
Altså, stærkt. Ja. Og det er altså i slut 70'erne, man har sådan en slogan der. Det, ja. Det er okay. Ja. Og, altså, hvad er det for nogle type mennesker? Nu nævnte du allerede Johnny Rotten, som jo var meget kendt forsanger. Vi kan også nævne Sid Vicious, som også var bassist i bandet. Ikke? Mm. Og de, når man ser billeder af dem, så var de nogle unge lømler, mere eller mindre. Er det også sådan fankulturen og dem, der ligesom fulgte med punken? Kan man også beskrive dem på den måde?
Altså, det er i hvert fald sådan, man ofte ser det, at den her frustration... Altså, en ting var, at der kunne være noget musikalsk frustration med den måde rocken så ud på eller lød på. Men der var jo, altså, England i slutningen af 70'erne, det var ikke et rart sted at være nødvendigvis. Altså, masser af arbejdsløshed, økonomisk krise og så videre. Så der var rigtig mange, der ikke følte, at de havde nogen særlig fremtid. Altså, der var ikke meget liv for dem.
Og man
kigger jo ofte på, på arbejdeklasse, unge og så videre, som ikke havde en stemme. Og pludselig var der nogen, der satte magten og the establishment midt imod. Altså på en helt voldsom måde i 77, hvor alle var fuldstændig optaget af at fejre dronningens 25-års jubilæum, altså regent, ja. regeringsjubilæum, og så synger man altså God Save the Queen and the Fascist Regime. Altså det var helt uvant, og mainstream-medien gik jo helt amok. Altså tabloidaviserne, de skældte jo ud på det her, fordi midt jo samfundsundergraven og så videre, så de altså kastede masser af ved på det her bål, og det var også grunden til, at det eksploderede og blev så stort, som det gjorde, ikke? Altså, jeg tror, God Save the Queen blev nummer 2 på hitlisten. Mm. Nogen siger, at den blev holdt væk fra førstepladsen og sådan nogle ting, ikke? Men altså, så det bliver også, som du siger, Mads, altså, det er der, punken også bliver en eller anden form for mainstream. Den kommer for mainstream-bevågenhed, fordi man kan sagtens finde som undergrundskultur og spore den langt tilbage, men det er ligesom der, at låget går totalt af gryden, ikke?
Og vi, igennem det her program, så kommer vi til at snakke om punk som musikgenre og punk som kultur og miljø og sådan noget. Men kan man tale om, hvad kommer først? Altså, det er jo sådan lidt et spørgsmål med hønen eller ægget. Kommer miljøet først, eller er det musikken, der først kommer frem? Det er et svært spørgsmål, du ryster på hovedet.
Ja, jeg synes, det kan man måske ikke sige på den måde. Altså, vi betragter punk som en musik. Genre. Det er det, det bliver. Det bliver jo en betegnelse, en genrebetegnelse. Jamen altså, igen, man kan spore den tilbage, helt tilbage til 50'ernes garage rock og så videre. Men der er også noget kultur omkring det. Altså, som man kan sige, punk er også meget mere end musik. Punk er en helt kultur. Punk er måske en særlig indstilling til tilværelsen, hvad jeg lige vil sige. Så hvordan de ting er forbundet med hinanden på kryds og tværs, og hvornår og hvordan, det er et stort udredningsarbejde.
Vi skal høre et klip fra et interview med Steen Thomsen. Steen Thomsen, han var der, da det skete. I 78. tilbragte han sommeren på sprogskole i England, og her mødte han for første gang punkmusikken. Og så tilbage i Aarhus, der blev han så inspireret af en punkkoncert i samme år, så han straks stiftede bandet Zero Point. Og han har altså spillet musikken og været en del af miljøet lige siden. Og min kollega Kasper Friis, han har interviewet Steen Thomsen om det skældsættende møde med punken.
I 77, der sker det, at jeg faktisk får lov til at tilbringe sommeren i England. Og det er jo lige der, den eksploderer, punken, i England. Så jeg kommer til England som 14-årig og er vild med musik og er helt tjekket op på, at jeg skal fandme have tjekket det der punk op, hvad det er for noget, fordi det ser godt nok interessant ud. Så jeg drøner rundt for at lede efter plader, og finder der også nogen, og slipper dem med hjem. Blandt andet kan jeg huske, at jeg har brugt meget lang tid på at rende rundt og lede efter en LP med Sex Pistols. Men sommeren 77, der havde de jo ikke udgivet nogen LP endnu. Men det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt. Men jeg fik da et par singler med hjem og sådan noget. Så det var der, det hele det startede, må man så sige for mig.
Mødte du punkere derovre så?
Ja, det gjorde jeg da også. Altså, de hang jo ud sådan rundt omkring, og pludselig fandt jeg ud af, at de ikke var en skid farlige eller noget som helst.
Og så kom du hjem og hørte musikken, at den var heller ikke så farlig.
Ja, det gjorde jeg jo så allerede derovre, fordi altså, de blev jo spillet i radioen i modsætning til herhjemme. Altså, så må man sige, at der er mange punkbands, der har haft hits og den slags. Så derovre, der kunne jeg jo godt høre, at det var fandme lige mig. Det var simpelthen lige præcis det, jeg havde kigget efter det musik der. Før det var det jo Sweet og Slate, det var glam rock, det var det helt tidlige Kiss. Og så kom det andet der, og så var jeg solgt, må man sige.
Hvorfor tror du egentlig?
Jamen, jeg kunne lide attituden, jeg kunne lide den der up yours attitude, jeg kunne lide, hvordan de så ud på, jeg kunne lide, det hele var jo så pænt for fanden på det tidspunkt. Altså, det hele, det var jo så fløjlsbukser og kedelige jakker, og altså, man skal jo sætte sig ind i tidsånden dengang. Det var jo røvsygt dengang. Og så lige pludselig skete der noget vildt, noget råt, noget med noget attitude. Så altså til dels udtrykket, og til dels absolut også det musikalske udtryk. Altså jeg har altid været den, der bedst kunne lide de numre, der larmede mest. Det var jeg også før det.
Hvordan kom du så tættere på punken, da du så var hjemme fra England?
Jamen, så kom jeg jo hjem med de der, fordi, nej, jeg var derovre. Så kom jeg jo hjem med de der, så begyndte at spille dem for mine kammerater, de nærmeste kammerater, som havde jo lidt den samme stil som mig. Og de syntes, at det var pisse interessant. Og så begyndte vi at hænge ud i pladebutikker her i Aarhus. Mimosa og Dandy Lion, de er sådan meget vigtige fikspunkter for os. Fordi det var nogle af dem, der gjorde noget ved punkten og fik den hjem og sådan ligesom nøsede den lidt, fordi man kunne ikke, det var jo før, hvad hedder det, det var før internettet, så man kunne ikke bare trykke på en knap, og så kom pladen, og de blev heller ikke udgivet, det var ikke worldwide releases, og alt sådan noget, og mange af dem var jo på små selskaber, og så pladeforretninger, det var der, man var, man hang ud i pladebutikkerne, så det var det, vi gjorde. Vi begyndte at købe plader, vi begyndte at købe punkplader, og New Wave, og alt, hvad fanden de ellers kaldte det dengang. Det var jo ikke defineret så meget på det tidspunkt. Der var heller ikke en uniform, vel? Altså, det er jo langt, kære venner, vi er lang tid før, at mohair og nitter, det var opfundet, ikke? Det var der ikke på det tidspunkt.
Hvornår skulle du så selv i gang med at spille punk?
Jamen, der skete jo så det, at i 78, der kom den første danske punkfestival, som senere blev kendt som Pærepunkfestivalen, her i huset i Aarhus. Og det er første gang, at jeg finder ud af, at der skulle noget live, og der skal vi ned, mig og et par kammerater, som senere kommer til at spille i Zero Point Up. Så der skal jeg ned, og så skal jeg se det. Så det blev simpelthen min første punkkoncert. Og da vi gik hjem derfra den første aften, så blev vi simpelthen enige om, at nu skulle vi fandme i gang. Nu skulle vi selv til at lave band, og nu skulle der ske noget. Og ja, omkring et år efter, der stod Zero Point jo selv nede på fuldkommen samme scene og spillede vores debutkoncert.
Det var altså Sten Thomsen, der spiller i blandt andet bandet Zero Point, og interviewet det blev rundet af med nummeret Working Class Zero. Mit navn er Andrew Davidson, og jeg er vikar på Kraniebrud i dag, og det handler altså om punk. Og med mig i studiet har jeg fortsat Sten Kargaard Nielsen, lektor ved musikvidenskab og Aarhus Universitet, og Mads Storup fra gruppen Smertegrænsens Toller og ejer og pladeselskabet Mastermind Records. Og grunden til at lige kløres lidt i ordet, det er fordi du hedder Kargaard, og det vil jeg bare gerne lige have med.
Okay.
Mads, du er også et ret velkendt ansigt i miljøet her i Aarhus, så du må have stødt på Sten Thomsen en del gange.
Ja, fantastisk mand.
Ja, det må man sige, og han har jo været i miljøet rigtig, rigtig længe, og det har du også, så derfor så synes jeg, at vi skal dykke lidt mere ned i, hvad er punk? Og lad os starte med hvilken instrumentering består punk normalt af? Hvad er det for nogle instrumenter, man spiller på?
Jamen altså, du vil gerne have mig til at sige trommer, bas og guitar.
Og grunden til, at jeg har inviteret dig med i studiet, fordi jeg godt kan lide, du kan godt lide at være lidt polemisk også.
Men jeg synes jo, at altså, det behøver ikke... Der er masser af gode punkbands, som har saxofon, keyboards eller...
Og der skal, altså, her skal vi måske nævne, jeg nævnte, at du forsanger i Smertegrænsens Toller, men tidligere har du spillet i Cola Freaks, ja, og for inden da TV, og så vil jeg nok våge at påstå, at mellem TV og Cola Freaks var der en hel masse mindre bands, der kom en hel masse forskellige ting, men ja, i Cola Freaks, der havde I keyboard med.
Ja.
Hvorfor det?
Jamen egentlig, altså jeg tror gerne, vi ville have keyboard med fra starten, men det var ikke planen, men så mødte vi en ung fyr, som skulle være chauffør for os, og så kom vi... Ja, så tror jeg, han lærte på en aften, han kunne spille lidt keyboard. Okay. Så endte han med at komme med på USA-tur som keyboardspiller. Christoffer.
Så han var ikke keyboardspiller for inden, eller hvad?
Nej, men så havde vi lige pludselig en keyboardspiller. Det passede godt ind. Det var også, vi havde nogle bands, vi var ret glade for, som havde keyboards, og så ja, var det sådan lidt en... Det passede godt ind.
Men Sten, ud fra det, Mads siger, så kunne det vel næsten ikke være mere punk at invitere en med, som ikke rigtig kan spille på sit instrument.
Ej, det vil sige, det... Ja.
Men jeg tror rent faktisk, at han var lidt en joker, for han kunne spille på ret okay, meget mere, end han egentlig sagde.
Ja, okay. Så I inviterede simpelthen jeres chauffør med til at ja, spille i bandet, og så fik Cola Freaks den lyd. Mads, hvad med i forhold til lyrik, eller undskyld nej, vokalstil? Hvordan vil du karakterisere punkens vokalstil? Og nu er du jo selv
Jamen det igen, altså det kan være... Det er jo, der findes mange forskellige måder at gøre det på. Mm. Der er ikke...
Det er jo ikke skændsagt.
Jamen, det kan det godt være. Mm. Altså, reglen er vel, at der ikke er en regel. Altså, hvis det passer ind i det, du...
Altså, det bliver et langt program, hvis vi skal have fastslået nogle ting.
Nå, men beklager, men det er bare... altså, i mit hoved, der kan man sige... i nogle ting, der kan der være en pointe i, at du har en skabet, krukket, mumlende vokal. Mm. Det kan være virkelig fedt. Andre gange kan det jo godt, der er nogen, der foretrækker, at der er langt mere en forståelse på det. Altså, Dead Kennedys er meget tydeligt. Der er et klart budskab, der skal ud. Og der er nogen, hvor man kan sige, hvis musikken er meget, meget aggressiv, jamen, så bliver vokalen også mere aggressiv, mere presset. Det kan også nogen, hvis musikken er så hurtigt, jamen, så bliver den måde, du fremfører din vokal på, den bliver også anderledes. Det er svært at... Mm. Og så er der også alt efter, om du... Jamen, det er...
Hvordan vil du beskrive din?
Det kommer ind på nummeret.
Jamen nu, hvis vi... Nå, okay, så simpelthen ikke kun band, men simpelthen nummeret også.
Jamen, altså, det kan...
Smertegrænsens Toller, hvis vi bevæger os inden for det område.
Jamen, så er det jo... Det er jo ret hurtigt. Det korte nummer, det er hurtigt. Og det er aggressivt. Mm. Det er sådan, at... og der er det... Der bliver det meget råbt.
Ja.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at... Stille et umuligt spørgsmål, kan vi vist godt kalde det. Sten, hvordan lyder punk?
Jamen altså, jeg vil sige som Mads, ja, man kan have rigtig mange forskellige ingredienser, men for mig er punk, det er simpelthen in your face. Altså det er en kommunikation, som er så direkte, som den overhovedet kan være. Mm. Ikke? Altså, og der er ingen, der er ikke alle mulige mellemregninger, eller noget som helst, eller fine fornemmelser. Det er med at komme ud over rampen og hvad man så end måtte have af budskab og så videre. Mm. Derfor tror jeg også, det er noget som energi, aggressivitet og så videre. Det er typisk labels, vi hægter på den type af musik. Og i hvert fald historisk set vil man også sige, jamen, altså, det er, at den ligesom blev kogt ned til nogle essenser. Mm. Altså, man havde nogle ja, typisk guitar, bass, trommer. Man kan selvfølgelig godt have et enkelt instrument eller flere, men typisk var det en kvartet. Altså, mm. det var ikke 7-8 musikere, der samlede sig. Korte numre, fordi helt ærligt, man havde et klart budskab, og det tager ikke mere end en minut at fyre det over, ud over rampen, hvis ja. Man ved, hvad det er, man vil sige.
Ja.
Vokalstilen, altså, der var også meget anti i alt det her. Så det der med at synge ikke pænt,
mm.
altså, eller at råbe, som du siger, Mads, Johnny Rotten, han synger jo ikke pænt, nej, mm. men hans attitude, hans snæren, hans aggressivitet, den er jo slet ikke til at tage fejl af. Nogen kan godt sige, jamen, det er jo påtaget, det er jo, det er jo teater, det her, altså de her gange. Ja, okay. Men altså, det ikke desto mindre, den der in-your-face-agtige, den der fuckfinger altid mm. i udtrykket, det forbinder jeg i hvert fald selv meget med punk. Ja. Jeg er ikke... fine fornemmelser. Det er ikke det, det handler om.
Mm. Og Mads, du nævnte også noget med aggressivitet. Og sådan noget. Er der, hvad tænker du ellers? Hvad er punk?
Altså, naivitet er også... Altså, det der med, det må gerne være... Altså, det kan være helt vildt naivt.
På hvilken måde?
Jamen, det kan være i hele opbygningen af nummeret. Det kan også... Altså, i hvordan du optager. Det kan være din... Altså, det kan også være, at dine evner ikke rækker længere.
Mm.
Det kan nemt være årsagen.
Ja. Men det har vel også sin charme?
Det har også sin charme. Altså, det er umiddelbart, det er...
Og det er vel altså, fordi, det handler om, at man har et budskab, man skal ud med, og så behøver man ikke nødvendigvis være god til at spille på sine instrumenter, men man skal altså ud med det her budskab.
Ja, man vil have det sjovt.
Ja. Du nævnte... lige kort, Dead Kennedys, dem synes jeg næsten lige, vi skal høre et klip fra. Vi skal høre det famøse nummer, der hedder Nazi Punks Fuck Off. Ja, det var altså ikke det hele nummer, vi lige har tid til i 30 sekunder her. Sten, hvordan kommer musikken til at lyde sådan her?
Ja, altså den, altså her, de her, de kan deres kram.
Ja, de, det er
og de stillerer så klart et udtryk. Aggressivt, med så højt tempo, så meget energi og så videre, kunne trykke den af på den måde på et minut. Det kræver altså mange timer i øvelokalet, før det bliver så tight og så videre. Ikke?
Ja.
Og det er sjovt i forhold til det, Mads siger, fordi omvendt har vi jo også med punken, og det kommer vi måske til at tale lidt om, det med do-it-yourself-kulturen. Ikke? Mm. Altså, fordi hvor meget skulle der egentlig til, for at kunne stille sig op på den der punk-scene, oprindeligt i hvert fald. Ikke? Altså, det var ikke at kunne stille sig op som Dead Kennedys her og fyre den af på den her altså ekstremt professionelle måde, jo nødvendigvis overhovedet ikke. Men igen, når vi hører også den der single med Sex Pistols i starten, prøv lige at høre, hvor velproduceret det er. Altså, det er meget egentlig poleret, lavet. Så der er sådan her sjove skisma, synes jeg, i punkten mellem på den ene side, at det er åbent scene. Alle kan basalt set entrere den med, hvad de end har på sinde. Men omvendt har vi også den her musikalske professionalisme, som hele tiden også er en drivkraft og en inspiration, eller en aspiration for langt de fleste.
Mads, hvordan er det at spille sådan noget musik her? Du har spillet, hvor mange år har du spillet punkmusik, vil du egentlig ikke mene det?
Jeg har ingen idé om. 25 måske, jeg startede med at spille hiphop.
Ja.
Jamen, det ved jeg ikke.
25 år, siger jeg. Ja, hvordan er det at spille sådan noget?
Det er fedt, ellers så bliver jeg ikke ved.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Jamen, det er det er lejende.
Mm.
Det er et filter, som gør... jeg kan få lov at skælde ud på en masse ting.
Ja.
Det er samtidig med, at det er en del af noget større i en eller anden grad i hele den der med, at der er en scene, som bakker ret meget op omkring hinanden, og man kan, men altså, man kender mange folk rundt omkring, og det gør også tingene meget, meget nemt nogle gange, som man ikke behøver de helt almindelige veje.
Så der er et helt specielt sammenhold.
Ja.
Men hvad med, hvis vi holder os stadig til det rent musikalske, er det ikke rimelig hårdt for stemmen?
Og hvis jeg husker at varme op, så er det ikke et problem at lave. Hvis jeg husker at synge ned i maven, og hvis man ikke spiller et sted, hvor baggearet lige pludselig er alt for højt, og PA'et kan ikke følge med, så man kan ikke høre vokalen, så giver man den lige lidt ekstra. Eller hvis der er en eller anden publikum, som har konsekvent bliver ved med at køle sin jakke op i hovedet på en, så bliver du mere og mere irritabel, og pludselig så er du halvvejs på at rive hovedet af ham. Og samtidig med, så presser du lige lidt ekstra stemme, eller så du kommer til at gå ned fra scenen, og kan ikke høre dig selv ordentligt, eller mikrofonen går i stykker, og så prøver du at råbe dig, fordi, altså, det er mega hårdt for stemmen.
Det lyder også en anelse kaotisk, det du beskriver.
Det kan være meget kaotisk,
ja. Ja. Men det er måske også igen en del af charmen.
Ja, fordi det er alligevel kontrolleret. I en eller anden grad er det stadigvæk, det er kontrolleret kaos, altså.
Ja.
Som Sten siger, så er folk jo skide søde. Det er jo det, der er. Altså, selvom at, jeg tror, at jeg engang kom til at stikke en mikrofon ind i munden på en publikum, og da jeg trækker den ud, der er det yderste net, det sidder stadig ind i munden på, og han bløder rundt ved læberne. Og i mit hoved, der tænker jeg, jeg kan huske, mens jeg står og spiller, tænker tandlægeregning, jeg kommer til at betale herfra til helvede, og manden, han er ved at, altså bagefter, han er ved at dø af grin, når jeg møder ham, så nævner han det stadigvæk, som faktisk en god oplevelse, hvilket jeg ikke forstår, men
det er jo en af de der ting, men ofte, som jeg synes er meget fascinerende, som musikhistorie, når man kigger på den gamle punk, der var jo det, altså det her, meget dynamiske forhold mellem musikere og publikum. Blandt andet udviklede den her spyttekultur, hvor man jo simpelthen spyttede på musikerne. Og jeg tror, Joe Strummer, som var forsanger i Clash, hævder og blev smittet med leverbetændelse, fordi han blev spyttet i munden simpelthen. Ikke? Altså, så den der med at have et eller andet køn med publikum, hvordan oplever du det? Altså, er det en leg? Er der regler? Er der grænser?
Altså, jeg vil sige, spyttekulturen er ikke, jeg mener, at jeg kan ikke huske, der er blevet spyttet efter os. Ja. Der håber jeg ikke. Der er mange, altså, det er sådan lidt, det kommer alt andet på, hvilket humør det er, hvilken stemning og hvordan. Der er forskellige måder at gøre det på. Hvis du kommer op som publikum, og du gør det for at agere din egen opmærksomhed, du ikke er en del af fællesskabet, så fyrer jeg dig altså ned. Det er helt 100, så har du ikke noget at lave der. Der kan også være folk, som går op og begynder at pille instrumenter, eller gør et eller andet for sjov, men en guitarist, der står fokuseret. Og så vi spiller så hurtigt, og det skal være tight. Altså, man bruger masser af tid på at få det her til, så folk får en ordentlig oplevelse. Så kommer der en eller anden op, og så... Det kan godt blive fysisk. Men ofte så bliver det afsluttet på en ordentlig måde efterfølgende. Altså.
Og det der med at spytte på hinanden, det må vi nok hellere vente med lige til corona er drevet lidt mere over. Men vi bevæger os lige stille ind i den her snak om, at punk er ikke kun en musikgenre. Så vi skal snakke nærmere om, hvordan punk er som kultur, som miljø, og hvad det bringer med sig af æstetiske valg. Og i stedet for en skiller, så er jeg en lille smule punk nu, så jeg sætter et nummer på af et af Masses numre. Det var kun 29 sekunder. Vi skal høre Piller af Smertegrænsens Toldere. Til dig, der stadig hænger på, så handler Kraniebrud i dag om punk. Og hvis man billedgoogler netop det ord, så kommer der en hel masse billeder frem med personer, der har farverige hanekam, sorte læderjakker med nitter. Nogle har de her sågar sikkerhedsnåle sat fast hister her, og det er altså ikke kun i deres tøj. Punk har en helt bestemt æstetik, og den skal vi snakke om nu. Sten, da du først får øje på Nina Hagen i dine unge dage, blev du så også inspireret til at ændre din tøjstil?
Ej, fordi jeg boede jo stadigvæk hjemme. Og det var stadigvæk mine forældre, der betalte for mit tøj, så nej, der var grænser for, hvor punk man kunne blive i Valpsund, vil jeg sige. Der var slet ikke noget punkmiljø, ikke jeg bevidst om i hvert fald. Så nej, det blev ved musikken.
Men hvad betyder æstetikken i punk? Jeg har jo nævnt hanekam, og det havde jeg også selv, da jeg var ung, og sikkerhedsnåle og halsbånd, etc. Hvad betyder de her ting?
Altså, hvis man kigger på det som fankultur, så kan man sige, for unge mennesker og teenager osv., som for hvem musik er en del af deres identitet, hvem de er, hvem de ser sig selv, som gerne vil være og så videre, jamen så bliver det jo hurtigt haft mere livsstilsagtig karakter, har indflydelse på, hvorfor noget type netop er tøj, de går i og så videre. Og man kan sige, den modkultur, der var i den tidlige punk, den var meget radikal, fordi man så benyttede, nævner selv sikkerhedsnålen, som man for eksempel kunne finde på at sætte igennem kinden, benyttede ting, som man normalt aldrig ville klæde sig i, eller se som noget attraktivt. Det var jo alt sammen provokerende. Alt sammen provokationer, hagekors og forskellige ting, som var med til at signalere den her modkultur. Den var der musikalt, den var der i budskaberne, men var der sandelig også den måde, man gik klædt på. Raltet tøj og så videre. Og det er jo den der pakke, hele den her æstetik, som bliver sådan en hel pakke, det ser vi jo inden for alle musikgenre og alle musikkulturer. Og der tænker jeg ikke, at punken på den måde er speciel, bortset fra, at den nu har et meget specielt udtryk. Altså.
Mads, du har helt almindelige pæne bukser på og en t-shirt med dit pladeselskab på, Mastermind Records. Har du nogensinde gået i noget tøj her?
Nej.
Hvordan kan det være?
Det har ikke været nødvendigt.
Hvad betyder det?
For mig er det noget, der er inde i. Jeg har ikke haft behovet.
Noget andet, der har været vigtigt for dig, det har været do-it-yourself-kulturen,
ja,
som jeg også godt kunne tænke mig at snakke om. Hvad det står, eller det forkortes DIY, do-it-yourself, altså gør det selv. Ja. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at man kan gå uden om det etableret. Du kan lave en plade, du kan optage selv, du kan selv udgive den, du kan selv sælge den, du kan selv sætte dine turnéer op, du behøver ikke gå igennem de helt officielle spillesteder, du behøver ikke gå igennem de officielle medier for at få omtale på det. Og så har du langt større styring over, hvordan du lyder, og hvilket output du vil have på det.
Mm. Ja. Og det, du har jo altså selv været en stor del af det. Du har booket en del koncerter i Aarhus. Du har jo også dit eget pladeselskab. Hvad betyder det, at man kan oprette sit eget pladeselskab?
Jamen, altså som udgangspunkt har jeg en regel, der hedder, at det er ting, jeg selv vil have i reolen. Og så vil jeg, så har jeg en forkærlighed for debutplader med bands, hvor det er, nogle gange måske, så prøver de på at klemme de eneste numre, de har ned på en plade. Jeg blander mig meget, meget sjældent i, hvad de vil have på deres plader. Og tit så kommer de med noget, de selv har optaget. Så det har sådan helt umiddelbart, det er rent, det er uskyldigt. Yeah. Og man kan allerede mærke, når de kommer med plade nummer to, så kan man mærke, der nu er der kommet det her frygtelige pres af, at det er en plade nummer to, og de er begyndt at tænke, men det kunne altså være federe med den næste, hvis den var lavet på den og den måde. Der er begyndt at tænke ud over, og jeg synes, det har været, altså, det er en fantastisk proces at være med i det der, de helt tidlige ting. Og det er også, der er jo flere bands, jeg har lavet flere plader med, som bevarer den.
Mm.
Men der er et eller andet... Jeg kan blive helt høj af den der proces. Jeg ligesom at være med i et helt nyt band selv.
Ja.
På en eller anden måde, ikke?
Ja. Den opmærksomme lytter har måske allerede bemærket, at nogle af de lydbider, vi har spillet i dag, de har været ret politisk lavet. Der er Nazi-punks Fuck Off, God Save the Queen og Fascist Regime. Og det er lige netop det, vi skal snakke om nu. Men inden der får du lige en lille bid af det svenske band Refuse, der i 1998 udgav pladen The Shape of Punk to Come.
In the wake of our existence, in our parades and in our dances, touch, see and behold the wisdom of the party pooper. Essential in a lifetime and irresistible in our touch, with great spirits proclaiming that capitalism is indeed organized crime, and we're all the victims. This next one is called Refused Party Program.
Ja, og det er altså Dennis Lyksen, forsanger i Refused, der proklamerede her på nummeret Refused Party Program, inden det for alvor går amok. Blandt andet, at kapitalismen er organiseret kriminalitet, og at vi alle er ofre af dette. Mit navn er Andrew Davidson, og du lytter til Kraniebryd, der i dag handler om punk. Vi skal snakke om politik i punkmusik og kulturen. Sten, hvad er det overordnet for et verdenssyn, man abonnerer på, når man er punker eller punkmusiker?
Igen, nu kalder jeg lige musikhistorikeren frem,
ja.
Fordi man kan i hvert fald sige, at vi kigger på den klassiske punk der i midten af 70'erne og så videre. Så et af de ting, som er frapperende, det er jo selvfølgelig, at det bliver talrør for alle de, der ikke føler, at de har en fremtid, ikke er en del af det samfund, som de skal leve i. Så hele, altså der, jeg vil sige, der er også en form for nihilist, ideologi næsten, der handler om no future. Altså det er sådan et af slagordene. No future for me, no future for you, som Sex Pistols synger. Ikke? Og det er selvfølgelig det er jo en ekstrem mørk budskab, basalt set. At det kan godt være, at du kun er teenager, men du har altså ikke noget liv at se frem til, fordi der er ingen, der gider dig. Der er ingen, der vil dig. Så du må gøre det selv.
Yeah.
Og der kan man sige, det er en af de der ting. Nogle vil synes, at det er sådan en ret negativ ideologi og hylde. Men man må også sige, allerede i den klassiske punk, der er der jo masser af ideologi, som også parer helt andre steder hen. Altså The Clash med deres kamp mod racisme, kamp mod højrefløjen, som vinder frem, National Front osv. Nogle vil sige, det er der kvinder faktisk får mulighed for at entrere rockscenen, fordi rockscenen har i den grad været mandens revir. Så det at gå ind og sætte en feministisk dagsorden, altså Nina Hagen, på den der famøse single, som jeg som 15-årig gudslov ikke helt forstod.
Og Gylle, altså, som du nævnte, Mads. Gylle.
Ja. Altså, det foregår jo på et toilet på en banegård i Berlin, hvor hun har et lesbisk sex. Og man kan sige, okay, hvad sker lige her? Og lytter man til hendes første album, så er der også nogle fantastiske feministiske tekster. Ich bin nicht deine Fickmaschine, jeg er ikke din knæppemaskine, tager hun afsked med en fyr, vil jeg sige. Ikke? Altså, så der er masser af allerede dengang, synes jeg, også ret radikale ideologier og muligheder i punken. Det er et sammensurium af stemmer, som simpelthen er anderledes kalibreret, end man ser det i rigtig meget mere mainstream musik, hvor man jo har, nogen taler sådan ligesom poppoliti. Altså, vi skal passe på at ikke støde nogen. Vi skal passe på, altså, det hele skal være så straight, og det skal være så ordentligt, og så videre, ikke? Ja. Fordi ellers så selv er vi sgu ikke nok, og så videre. Der er den der, altså, det er man sgu ligeglad med i punken, ikke? Altså,
bare roligt, der er kommet et punkpoliti.
Der er kommet et punkpoliti. Det lyder interessant, det vil jeg gerne høre noget om.
Men altså, Sten, som du siger, så på trods af det nihilistiske, så er det egentlig også egentlig meget omfavnende for de andre, der måske er udenfor. Altså, det er måske i høj grad folk, der er udenfor, som kommer ind i den her cirkel her.
Men det synes jeg i høj grad er en god del af fortællingen, at det er outsidernes mulighed. Ja. Altså, og do-it-yourself-kulturen er også det med at kunne entrere. Ikke at skulle igen og få kontakt til et stort pladeselskab og pladekontrakt osv., for overhovedet at komme ud og have en musikalsk stemme. Man kunne gøre det selv, arrangere sine egne koncerter osv. Den kultur, du også taler om, Mads, ikke, er jo altså en del af det helt tilbage. Mm. Og en væsentlig del, og er grundlaget for, at det kan være andre stemmer, alternative stemmer, der kommer til ord.
Mads, skriver du politiske tekster?
Ja og nej. Jamen, beklager det. jamen, det gør på nogen måde, men jeg bryder mig ikke ret meget om politiske tekster, hvor det bliver for udspecificeret, hvor det er sådan helt, nu fortæller jeg dig, hvad jeg skal tænke.
Så for eksempel Refused, eksemplet var måske lige i overkanten.
Altså, forstår udmærket budskabet, men straks popper op i mit hoved, at han selv udøver den samme.
Kapitalisme ved at turnere.
Jamen,
og sælge
plader. Det gør vi jo alle sammen. Ja. Altså, det er en del af maskineriet. Men man kan sige, så jeg kan bedre lide at måske at prøve at skjule det.
Mm. Okay.
En anden, og der er nogle gange, så er der også, jeg har lavet tekster, som er meget politiske, men jeg kan bedst lide, altså, når det bliver kamufleret, eller det bliver proppet ind, ja, han sokker for et godt omkvæd, det skal. Ja. Altså, det er også sådan lidt der med, og det kan godt lide den gode melodi, og tit så synes jeg faktisk, det kan være, det er ikke vigtigere end budskabet, men jeg kan virkelig godt lide, når de to ting hænger sammen.
Men er politikken ikke så vigtig en integreret del af punkten?
Jo, det er det. Mm. Men det er det jo i alt, hvad vi gør.
Ja, det kan jeg godt sige. men jeg vil alligevel gå så langt som at sige, at den her genre også er født meget af politik, så derfor er det svært at tage politikken ud af musikken.
Altså, man kan i hvert fald sige, noget af det, som uden at blive alt for romantisk omkring det og så videre, altså, der er noget med engagerethed i punkten, tænker jeg, som gør, at man har, altså, der er et eller andet, der betyder noget for noget. Man har noget på spil.
Ja, så er det også godt, altså, hvis du skal råbe et England op, altså, på det her tidspunkt, jamen, så er det da, så gå efter hovedet, gå efter dronningen. Mm, altså, hun er godt nok vundet, hun sidder der stadig. Men altså, det er jo, altså, hvis du vil have noget opmærksomhed, så lav noget larm. Mm. Og det var det på det tidspunkt, det der skulle til. Og det kan man jo, altså.
Der er faktisk nogen, der hævder, at McLaren der, som var manager for Sex Pistols, altså det, han var interesseret i, det var egentlig ikke så meget musikken, det var presseomtalen. Mm. Altså, han var interesseret i at lave de store overskrifter. Mm. Han var interesseret i på den måde at skabe ravage og ballade og så videre. Ikke? Så det er klart, der var nok en bevidsthed omkring, hvad man skulle, som du siger, gå efter. Ja. Og så kan man sige, hvor beregnet bliver det så? Og så videre. Men Men omvendt, så tænker jeg også, at ser man på sådan nogen som The Clash, så er jeg ret overbevist om, at de var ikke specielt strategiske i deres, og de havde sgu hjerte med i deres politik, og når de bad National Front, altså højre radikale, holde sig væk fra deres koncerter, fordi de kom også til deres koncerter, fordi de på en eller anden måde kunne identificere sig med noget af det musik der, lyttede måske ikke så meget til teksterne, eller misforstod, at White Riot handlede altså ikke om et eller andet fascistisk oprør. Når de beder dem blive væk fra koncerterne og så videre, ikke, så er det jo en meget klar melding om, at der er simpelthen et segment, som de ikke vil have noget med at gøre, for de mener simpelthen ikke, at det er en sag, de vil støtte.
Men det er måske heller ikke så svært at forstå, at der kan være forvirring omkring, hvilken politisk retning man går til, når Sid Vicious tropper op i en t-shirt med et hagekors på. Og det var jo, Sid Vicious, han ville bare gerne provokere. Og så har du sådan nogen som The Clash, som er træt af, at der dukker, højere nationalister op til deres koncerter, og det kender de sådan set også, og det var derfor, de lavede sangen Nazi Punks Fuck Off, så nogle gange så må man altså tale i ret store ord. Og I har sådan så småt kommet ind på det nu, hvad punken betyder i dag, og inden vi kaster os ud i det emne, så skal vi lige høre fra Sten Thomsen fra Zero Point igen, som min kollega Kasper Friis har interviewet, og her taler de om, hvorfor Stens kærlighed er faldet på punkmusikken, og hvad den betyder for ham i dag, 42 år efter han først fik smag for genren.
Jamen altså, jeg elsker at sparke noget røv, jeg elsker rockmusik, jeg elsker at komme ud over på den måde, og hvorfor så lige punk? Det er jo det, at jeg har tabt min kærlighed til, det er jo kærlighed. Hvorfor er jeg blevet ved i så mange år? Jamen, når vi turnerer nu og sådan noget, meget af det, at det går ud på, det er sgu alle de mennesker, man møder hele verden rundt, fordi altså, og alle de kontakter, man får, og alle de, det er sgu sådan noget, kommet hinanden ved. Den kultur, altså jeg elsker den kultur. Altså man kan jo komme, jeg kan jo rejse hvor fanden hen, jeg ved, altså, så skriver jeg bare, at nu er jeg der. Så er der nogen, der siger, hvad skal vi så ikke have en øl sammen? Og det er jo pisse interessant, synes jeg. Altså, det er jo skide sjovt, sådan noget. Jeg elsker kulturen, og den vil jeg sgu ikke være foruden, altså.
Hvordan har de forhold til punken udviklet sig hen over de her godt 40 år?
Ja, nu er jeg jo bare, dengang var jeg en vred ung mand, nu er jeg bare pishamrende vred og er ved at være 10 år fra min pension. Og jeg er stadigvæk skidehamrende vred.
Over de samme ting, eller hvad?
Over de samme ting? Nej, der er vel udviklet sig nogle ting, men synes I, det går godt? Altså, jeg synes sgu stadigvæk, der er mange ting, at man kan tage sig til hovedet over, uden at sidde og holde politiske foredrag. Men altså, for mig har det nok mest været det musikalske oprør, må man sige. Absolut. Gør noget nyt. Få fart på. Larm. Få noget aggression ud, og så kulturen, som sagt. Altså, det er et langt kærlighedsforhold, det tror jeg. Det er derfor, jeg gør det.
Men kan du stadigvæk få lige så meget fart på, spille lige så hurtigt, larme lige så meget?
Ja, det går vist meget godt, er der nogen, der siger. Altså, jeg vil sige, altså, vi er jo fandme, nu kom corona jo lige og nokkede os totalt omkuld, men altså, ellers så i de sidste, jeg skulle aldrig have haft så meget gang i koncerter, turnéer og pladeudgivelser som de sidste 5 år af mit liv, vil jeg sige. Det går hurtigere og hurtigere, og der er mere og mere gang i den.
Er det stadig et interessant miljø at være en del af? For det har garanteret også udviklet sig sammen med dig.
Jamen, det har da udviklet sig. Det er jo også, hvad kan man sige, det er jo også forgrenet sig, jeg skulle til at sige splittet sig, nej, det har det måske også, men det er også forgrenet sig ud i mange undermiljøer og mange under musikgrene og den slags. Så selvfølgelig har det, forandret sig meget. Man kan også sige, at dengang, at vi kom ind i punkmiljøet i 77, altså der var det jo ikke defineret. Altså der var man jo selv med til at give noget. På den måde i dag, der har folk jo sådan en eller anden stereotyp idé om, hvad det drejer sig om, og hvordan man ser ud, og alt sådan noget. Men det var der jo ikke på det tidspunkt. Og til dels, så er der jo stadigvæk rimelig højt til loftet. I hvert fald, hvis du spørger mig. Men igen, altså, hvad fanden er punk? Og du kan spørge 17 forskellige, og du får 17 forskellige svar på, hvad det betyder for dem, jo. Altså.
Men det er der alligevel så klart defineret, at der både skrives bøger om det, og det er på museum og alt muligt, så det er jo
det altså. Er meget rigtigt. Altså, for mig er det, har det nok været en, eller er, en stor kreativ legeplads, kan man sige, hvor man får lov til at udtrykke sig på alle mulige måder, og så er det noget at være sammen om. På tværs af kultur og aldersgrænser og landeskel. Det tror jeg sgu måske, det er det vigtigste.
Ja, du lytter til Kraniebryd om punk. Mit navn er Andrew Davidson. Jeg har allernådigst fået lov til at være vikar på programmet i dag. Og vi har efterhånden været godt omkring, og jeg tror, at hvis man spørger Sten Thompson, som vi lige har hørt, så vil han sige, at punk stadig har en relevans i dag. Måske er I også enige, men jeg vil egentlig gerne tage det op som det sidste i dagens program, selvom vi ikke har stadig særlig meget tid tilbage. Men spørgsmålet er punk relevant i dag? Og det er op for grabs, hvem der vil svare på det først.
Det er det da.
Ja, hvorfor?
Det er da altid rart at blive rusket rundt. Vendt på hovedet, det kan man ikke, og så kan der være forskellige måder at gøre det på i dag, fordi vi er blevet sværere at ruske, kan man sige. Det er nok ikke nok at møde op med en trøje med et hækos på, og sige noget grimt om dronningen.
Måske lige med hækoset, der jamen, tror jeg godt, du kan pisse nogen af.
Måske dronningen med grænet.
Altså, der skal meget, jeg kan så sige ud fra mig selv personligt. Nej, men jeg synes, at sådan en Aarhus-gruppe som Shooter Gang, som er hiphop, jeg synes rent faktisk, det er, at de formår at få lavet en musikvideo, som får politikere til at gå fuldstændig i panik over, at der skulle være våben i Trillegården, og jeg synes, at selve nummerets opbygning og i mystik med masker og scooter, og det er utrygt, det er dragende, det er, altså, det gør noget af det samme.
Men du sagde, det er hiphop, er det så punk?
Ja, det synes jeg, den har nerven. Jeg synes også, at selve nummeret rent faktisk er bygget op som et hardcore punk-nummer. Altså, det har elementer. Og jeg synes, det der kommer, jeg er meget, meget spændt på at se, hvad udviklingen bliver, for jeg synes, de har fat i noget. Så de rusker nogle ting lige nu, ikke?
Hvad siger du, Sten?
Jamen, jeg er enig. Altså, der er brug for altså både det, at der er nogle modstemmer, nogle andre stemmer, og også at der er nogle kulturelle, musikkulturelle åndhuller, hvor legepladsen er måske lidt mere fri, lidt mere tilgængelig. Det tror jeg kun er godt for en musikkultur.
Men lad mig nu lige prøve at pille jer lidt ned. Hvis du går ind i H&M, så kan du købe en t-shirt med Sex Pistols og The Clash. Er det ikke dødstødet for punk?
Altså, nu har vi lige snakket om, hvordan at Sex Pistols opstår. Er det så ikke åbenlyst, at de ender i hendes mark?
Ja. Men så The Clash, eller jeg har sågar også set Minor Threat, som jo er nok mere hardcore, men måske et af de mest idealistiske hardcore bands fra Washington D.C. Hvis du går ind i H&M og finder en Minor Threat t-shirt, hvad tænker du om det?
Jeg synes, jeg æder mig med vildt. men altså igen, altså. Det, man kan jo sige, at det er jo blevet en del af noget historie fra dengang af. Mm. Og så, jamen, det er jo bare udviklingen.
Hvad kan vi tage med fra punken så, Sten?
Jamen, jeg ved ikke, om vi behøver at tage noget med, fordi den lever jo bedste velgående, så man kan jo bare forbinde sig med den. Altså, ja, for Søren, der kunne opfordre til. I dag, hvor alle har adgang til al musik, ved bare at tappe ned nogle databaser og så videre, så er der jo rig lejlighed til at gå på opdagelse i hele det her landskab af musik. Og der er noget for enhver smag og enhver ideologi og så videre. Så, så det synes jeg, det er sgu godt at blive sparket lidt bagi og mærke et engagement.
Ja. Jamen, og med de ord, så vil jeg faktisk gå så langt som at sige, at vi er nået til vejs ende, men jeg har måske slået fast, at punk er ikke helt død endnu. Selve punk-ånden, den lever videre. Sten Kogård Nielsen, lektor på Musikvidenskab i Aarhus Universitet, tak fordi du ville være med. Og selvfølgelig sammen til dig, Mads Stopperup, der blandt andet er forsanger i Smertegrænsens Toller. Jeg glæder mig ufattelig meget til, at vi snart kan gå til koncerter igen.
Det
har jeg virkelig savnet. Tilbage så er der bare at sige tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, det gik an, at jeg var vikar i den her udsendelse, men frygt ej, for mig, Mikkel Mikkel og Emil, de er tilbage igen i morgen. Og husk, du kan finde Kraniebrud som podcast ved at søge på Kraniebrud i din foretrukne podcast-app.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.